Dobrý den, vítejte u nového formátu obsahu, který jsem pro vás přichystal a který bude složený z podobných videopřednášek na zajímavá témata. Za posledních 13 let, co podnikám sám na sebe a budu moje projekty, jsem mohl získat spoustu zkušeností, o které se s vámi chci podělit a podpořit vás tak ve vašem růstu. Současně to chci proložit zkušenostmi mých klientů, mezi kterými jsou majitelé malých a středních firem a freelancři, a kterým pomáhám rozvíjet jejich podnikání a zdolávat výzvy, se kterými se setkávají. No a na závěr se chci podělit o spoustu cenné inspirace, kterou jsem mohl získat od tisíců podnikatelů a dalších lidí z biznisu díky mému podcastu a dalším aktivitám, jako jsou třeba offline akce a tak dále. Pokud se vám tento formát bude líbit, tak v něm budu rád pokračovat a zkusím do něj přizvat třeba i nějaké zajímavé hosty, kteří by pro vás také mohli připravit vlastní přednášku a nějaká zajímavá témata. Napište mi na sociální sítě nebo na jiri@rostecky.cz a dejte mi vědět, jak se vám tento nápad líbí. Moc za to děkuji. První přednášku budu věnovat freelancerům, prozrovna jim, jednak protože jsem mezi nimi začínal a před těmi 13 lety jsem měl možnost potkat freelancery, kteří mě hodně inspirovali a navedli mě na moji další cestu. Od té doby se samozřejmě hodně změnilo a dneska vlastně podnikatele na volné noze i mentoruju a pomáhám jim v podnikání vyrůst a nastavit si ho tak, aby byli šťastní a spokojení. I v mých podcastech nakonec najdete stovky freelancerů a jejich know-how z podnikání. Jsou to rozliční příběhy, různé zkušenosti, ale třeba i různý know-how a přístupy k tomu podnikání. Moc doporučuji si je poslechnout. Spolu se dneska podíváme na to, proč z mé zkušenosti spousta freelancerů neroste, co je nejvíc brzdí a v čem podle mě sami sebe limitují. Pojďme na to, když jsem nad tím přemýšlel, tak první taková velká brzda, které si všímám u spousty freelancerů, je to, že i přesto, že podnikají, přesto, že jsou na volné noze a nemají nad sebou vyloženě šéfa, tak i nadále zůstávají v takovém zaměstnaneckém nastavení, v zaměstnaneckém mindsetu. Když se ptám podnikatelů, a teď je jedno, jestli jsou to freelancer nebo majitelé firem, proč vlastně začínají podnikat, tak právě to, že nebudou mít šéfa a že budou mít v uvozovkách svobodu, tak je jeden z nejčastějších důvodů, jedna z největších motivací, proč do toho ti lidé jdou. Je to naprosto běžný a je to určitě moc hezká motivace. Na druhou stranu si často právě všímám toho, že freelancři velmi často i přesto, že podnikají, tak ještě nepřepli do toho skutečně podnikatelského přemýšlení, do toho, jak budovat ten svůj biznis tak, aby se dlouhodobě rozvíjel, aby dlouhodobě rostl, aby byl nějakým způsobem stabilní, jak třeba můžou maximalizovat svoje příjmy, nebo jak můžou pracovat mnohem efektivněji, případně jak můžou ten svůj biznis rozšiřovat a tak dál. Nikdy nezačnou reálně přemýšlet nad tím, jak se buduje podnikání jako takový. A podnikání na volné noze je podnikání jako takový. Jasně zajímavý sledovat, že ať už se bavím s e-shopaři, se zakladateli startupů, nebo klidně s šéfy továren a tak dále, tak ty základní principy podnikání, které jim fungují a které u nich můžete vidět, tak platí i v tom podnikání na volné noze. Samozřejmě v jiném měřítku, v jiném kontextu, v jiné velikosti a tak, ale platí tam stejně. Často se u freelancerů setkávám i s tím, že věří tomu, že pokud si chtějí vydělat víc peněz, tak musí víc pracovat, což je znovu taky ten zaměstnanecký mindset, kde na to, abyste pravděpodobně vydělali víc peněz nebo abyste měli větší výplatu, tak asi musíte dělat nějaký přesčasy a tak dál. Ale v tom podnikání to tak být nemusí. Na to, abyste vydělali víc peněz, tak to může znamenat jiný business model, jiný přístup k tomu podnikání. Může to znamenat jiný klienty. Může to taky znamenat, že začnete pracovat na efektivitě té své práce, abyste tu práci dokázali udělat za méně času a díky tomu třeba dělat i něco dalšího a vydělat si právě více peněz. Je tam spousta cest, jak může freelancer růst, ale dělá se mu to poměrně blbě, pokud sám sebe limituje tím zaměstnaneckým přemýšlením a nezačne nad svým podnikáním přemýšlet skutečně jako nad biznesem. Další věc, které si často všímám v rámci toho tématu, je to, že velká část těch freelancerů v podstatě pracuje jenom pro svoje klienty. Je to znova trochu jako v tom zaměstnání, kdy sice jsou na volné noze, sice nemají vyloženě zaměstnaneckou smlouvu, sice nemají vyloženě šéfa a tak, ale mají svoje klienty a drtivou většinu své pracovní doby pracují pro ně. To je samozřejmě v pořádku, vybrali si biznis, ve kterém to tak funguje. Na druhou stranu i oni, pokud jsou podnikatelé, můžou přemýšlet nad svým biznisem, mít čas na to, kdy se věnují nějaké strategii, kdy se věnují vyhodnocování toho, co jim třeba doposud v tom biznisu fungovalo, co jim nefungovalo, kam to můžou dál posunout, můžou se na ten svůj biznis dívat optikou čísel, optikou nějakých podnikatelských strategií a tak dále, o některých si i řekneme později. A můžou se zkrátka nad tím svým biznesem zamýšlet kriticky, strategicky a skutečně jako nad něčím, co budujou a rozvíjí. Pokud ale 100% nebo 90% času věnují jenom práci pro svoje klienty, tak na to pravděpodobně ten čas nemají a svým způsobem jsou to i nadále zaměstnanci, jenom fungují na volné noze a nejsou v té firmě vyloženě zaměstnaní. Jsou freelanceri, kteří jim to vyhovuje a je to naprosto v pořádku, chtějí to tak mít a jsou freelanceri, kteří chtějí růst, kteří chtějí rozvíjet ten svůj biznis, ale pokud to chtějí dokázat, pokud se skutečně chtějí posunout dál, tak jim velmi doporučuji si ten čas udělat. Dost často mým klientům doporučuji si skutečně v kalendáři vyčlenit nějaký čas, kdy si sednou a budou řešit jenom svůj biznis, budou jenom přemýšlet nad tím, co dělají. Už to, když si takhle vyčlení 2-3 hodiny každý týden, nebo klidně já ideálně je mít na to třeba celý den, mít ten den na to, že můžu jednak přemýšlet, můžu rozvíjet to moje podnikání, ale ty nápady, které mám, tak můžu jít potom i realizovat. To znamená, můžu se jít věnovat marketingu, hledání nových příležitostí, budování něčeho nového a podobně. Zkrátka, nenechat tu práci pro svoje klienty se rozlézt do všech dnů, kdy ten freelancer pracuje. Takže pokud chcete nějakým způsobem v podnikání dál růst, tak to je první věc, kterou vám doporučuji. Najděte si čas na to, kdy budete skutečně podnikateli, kdy budete skutečně přemýšlet nad tím, kam se to vaše podnikání má ubírat a co vy pro to budete dělat. Funguje to i mně. Souvisí s tím i to, že pokud někdo přemýšlí jako zaměstnanec, tak se mu velmi těžko přemýšlí jako podnikatel. Přemýšlet jako podnikatel, neumím to úplně správně definovat, ale když se podíváme na to, co se tak nějak lidstvo naučilo o podnikání jako takovým, tak si myslím, že firmy po celém světě moc dobře ví, proč řeší firemní misi, firemní vizi, proč řeší nějaké strategie, proč dělají business plány, proč investují do různých výzkumů, aby poznali svůj trh, poznali svého zákazníka, proč řeší svoje konkurenční výhody, hledají ideální strategii pro to, jak uspět ve velmi konkurenčním prostředí, jak se odlišit od jiných hráčů na trhu, kam se asi ten jejich trh bude do budoucna vyvíjet a kde je v tom všem jejich místo. Myslím si, že ty firmy moc dobře ví, proč to dělají, proč jim tohleto za to stojí. Je zajímavé sledovat, že u freelancerů to tak velmi často není. Vlastně většinou se setkávám s tím, že mi neumí moc dobře odpovědět na otázky, jako co chtějí vlastně vybudovat, proč vlastně podnikají, co je ta vize, která má být na konci. Může to být dobrý životní styl, nemusí to být něco ve smyslu jednoho dne to prodám, což je třeba to, co mi říká velmi často někdo, kdo třeba vlastní firmu a buduje ji proto, aby ji jednoho dne prodal, nebo mi říká, chci to předat třeba svým dětem a podobně. U freelancera to může být, chci mít opravdu dobrý lifestyle, opravdu dobrý životní styl, což pro mě znamená, pro ně osobně to třeba může znamenat, nevím, že bude pracovat 3 dny v týdnu, nebo že bude mít nějakou částku, kterou bude každý měsíc vydělávat, nebo že bude moci pracovat na nějakých konkrétních typech klientů, kde ho ta práce nejvíc baví, nejvíc naplňuje. Nebo například my freelanceri říkají, chci být jednička v tom svém oboru, chci být nejznámější, chci ten obor nějakým způsobem posouvat dál, chci si vytvořit různé zdroje příjmu, chci nebejt závislý jenom na klientech a spoustu dalšího. Někteří mi třeba zmiňují i to, chci cestovat, chci, aby můj biznis byl nezávislý na tom, kde jsem, v jaký časový zóně a podobně. Existuje spousta věcí, co si člověk může vymyslet, co od podnikání chce. S klienty dost často řešíme něco a zaznívá to i od skvělých hostů v mých rozhovorech, čemu se říká majitelské zadání. To je něco, co, když to řeknu jednoduše, v čem si definujete, co vy vlastně chcete od své firmy. Většinou se o tom bavíme u majitelů firem. To znamená, že si řeknete, hele, já tu firmu buduju, já osobně ji buduju proto, aby mi dala takovýhle peníze, abych měl takovýhle životní styl, abych jednoho dne třeba mohl udělat tohleto, aby ta firma na mě nebyla závislá, abych se mohl realizovat v nějaké konkrétní činnosti, která mě baví, kterou dělám rád a to třeba může být ta moje role v té firmě a podobně. Něco velmi podobného si může udělat i freelancer, který si udělá svoje v uvozovkách majitelské zadání a řekne si, co mi má vlastně to podnikání dávat, co mi má přinést, proč ho vůbec dělám. Můžu dělat spoustu věcí, spousta freelancerů, kdyby se nechala zaměstnat a kdyby pracovala v nějaký dobrý firmě, protože většinou jsou to velmi šikovní, chytří, talentovaní, schopní lidé, tak věřím, že by získala velmi zajímavý platové podmínky, dokázala by se dostat na velmi dobrý pracovní pozice, věřím, že i v managementu a tak dále, takže by to možná v mnoha ohledech kolikrát měli i jednodušší, než být na té volné noze, kde na ně skutečně dopadne tíha toho všeho, kde jako freelancer nejenom, že musíte být dobrý na tu práci, kterou děláte, když jste marketer, musíte být dobrý na ten marketing, ale současně musíte i sám sebe umět prodat, musíte sám sebe umět obchodovat, dobře si nastavit cenu, vymyslet si dobrý business model, uřídit svoji práci, mít silnou disciplínu a tak dále. Není to vůbec jednoduchá věc. A právě když si freelancer určí, co od toho podnikání chce, proč to je to všechno vůbec absolvuje, tak pravděpodobně jednodušeji toho i dosáhne. Velmi těžko se dosahuje cílů, když si nenapíšeme, jaký cíle to jsou a jakým způsobem za nimi vůbec chceme jít, jaký chceme dosáhnout. Takže doporučuju tohle. Je zajímavý, proč jsem jako druhou brzdu napsal nepřemýšlí biznisově. Je zajímavý sledovat, že spousta freelancerů má problém mluvit i o penězích. Mluvit o tom, kolik vydělávají, kolik chtějí vydělávat a co vůbec pro ně peníze znamenají. Všímám si toho občas i na sociálních sítích, kde když napíšu něco o tom, kolik třeba se povedlo vydělat některému z mých klientů nebo co je potřeba pro to, aby freelancer mohl zdražit svoje služby a podobně, tak se dost často spustí poměrně jako zajímavá diskuze, ze které je cítit, že spousta freelancerů o penězích neumí mluvit. Peníze jsou ve skutečnosti velmi intimní téma. Málo kde se o nich mluví. Nemluvíme o nich v rodinách, nemluvíme o nich na školách, nemluvíme o nich moc v zaměstnání a tak dále. Je to téma, který poměrně skrýváme. Pro spoustu lidí říct, jaký mají třeba svoje finanční ambice, už je nepříjemný, natož aby řekli, kolik třeba vydělávají peněz. Bojí se, stydí se, přijde jim to nevhodný, mají tam spoustu strachů a bloků a všeho, co jim v tom brání. A přitom podnikání je o penězích. Prostě smyslem podnikání je vydělávat peníze. Můžeme si říkat, že smyslem podnikání je tvořit něco krásného, hodnotného, mít nějaký krásný životní styl, vidět v tom všem smysl a podobně. To je všechno hezký, ale nepůjde to bez peněz. Málo který freelancer bude dál dělat to, co dělá, tak, jak to dělá, s takovou velkou časovou investicí, kterou do toho dává, aniž by na tom vydělával peníze. Pokud to není milionář, který opravdu nemusí už pracovat a nemusí vydělávat a nebude to pro něj jenom koníček, tak pravděpodobně to všichni budou chtít dělat proto, aby na tom vydělali i peníze. A pro mě osobně to, že přemýšlíme a mluvíme o těch penězích, je i způsob, jak růst. Protože když si řeknete, hele, dneska vydělávám tolikle peněz a chtěl bych se posunout na takovouhle částku, tak vás to donutí přemýšlet nad spoustou věcí, mimo jiné nad tím, jestli na to vůbec máte a co musíte udělat pro to, abyste na to měli. Co novýho se musíte naučit, co novýho musíte vyzkoušet, jak musíte zlepšit svoje služby, zvýšit svoji hodnotu pro své klienty, jak se musíte odlišit od své konkurence, co je prostě potřeba udělat pro to, abyste si takovou částku mohli dovolit. Pokud má podnikatel problém mluvit o penězích a můžu vám říct, že má o nich problém mluvit spousta podnikatelů, spousta podnikatelů, nejenom ti, co jsou na volné noze, ale i ti, co budují svoje firmy, tak je to poměrně zvláštní, protože velmi často to znamená i něco dalšího. Pokud máte problém mluvit o penězích, dost možná s nimi neumíte ani dobře zacházet, neumíte je dobře investovat, dost možná nemáte ani dobře spočítáno, co vám ty peníze vůbec vydělává, co vám je nevydělává. Spousta freelancerů dělá pro klienty, ale reálně, kdyby si spočítali svoji hodinovou sazbu, tak jsou kolikrát na velmi nízkých částkách, za které to rozhodně nechtějí dělat. Ale neumí si to třeba spočítat, mají strach za tím klientem jít a říct mu, hele, prostě realita je taková, ale zabírá to víc času, musíme se domluvit na nových podmínkách. Lidé, co neradi mluví o penězích, tak mají samozřejmě problém s těmi penězi pracovat i ve smyslu zdražit, zvýšit svoje ceny, bojí se to svým klientům říct. Zrovna včera mi jeden z mých klientů vyprávěl, hele, zvednul jsem ceny klientům, měl jsem připraveno spoustu argumentů a spoustu věcí, co jim řeknu, abych si to obhájil, a oni prostě řekli OK, žádný problém, a vůbec ty argumenty nemusel použít, vůbec nemusel nic říct a tak. Takže zkuste přemýšlet, proč máte problém mluvit o penězích, pokud ho máte. Velmi často je to i proto, že s námi pravděpodobně za celý ten život nikdo o těch penězích skutečně do hloubky nemluvil. Ani rodiče, ani na té škole, ani nikdo jiný. Málo kdo měl nějakého mentora nebo poradce nebo někoho, kdo by mu pomohl, poradil. A tím pádem on ani není zvyklý o tom tématu mluvit. Naopak se spíš pravděpodobně setkal s tím, že je to téma, který se skrývá, o kterém mluvit úplně nebudeme, a peníze jsou vlastně stres, je to strach, že jo? Aby jich bylo dost, aby jich nebylo málo, aby jsme o ně nepřišli, aby jsme tohleto, támeto, je to drahý, je to levný. Prostě není to téma, o kterém se mluví jednoduše pro spoustu lidí. Pokud to v sobě máte i vy, zkuste se nad tím zamyslet, proč? Kde se to vzalo, a možná se doporučuji se zkusit obklopit lidmi, kteří o nich mluví nezaujatě, kteří prostě berou peníze jako nějakou energii v tom podnikání, je to součást té v uvozovkách hry a dokážou se o nich bavit úplně otevřeně a vlastně i kreativně, což je podle mě to nejkrásnější, když o penězích dokážete mluvit kreativně. Co můžeme udělat pro to, aby jsme jich vydělali líp, nebo jak je můžeme investovat, aby to mělo takový a takový smysl. Zkrátka, obklopte se lidmi, kteří o penězích mluví, nedělá jim to problém a nebudou vás ani zbytečně hodnotit, pokud řeknete nějakou částku, a nebudou vám tam rovnou dávat nálepku, je to hodně, je to málo, je to dobrý, je to blbý a tak, ale řeknou vám OK, super, a proč to třeba není tolik? A nebo OK, to je vysoká částka, co pro to děláš, nebo jakým způsobem tam chceš dojít, co ti funguje, od koho se učíš a podobně. To je druhá chyba. Jako třetí chybu, a ona s tím velmi, velmi zase úzce souvisí, je to, že se z mý zkušenosti freelancři hodně obklopují stejně smýšlejícími lidmi. Většinou, když se s freelancery bavím, koho vlastně znají, koho mají ve své sociální bublině, tak mi málo kdy řeknou někoho, kdo by byl opravdu o velký kus před nimi. Málo který freelancer zná osobně nějakého miliardáře. Nebo ho zná, ale málo kdy si s ním opravdu povídal o biznisu. Málo kdo zná někoho, kdo uspěl v zahraničí a vede s ním nějaký diskuze o tom, jak to udělal. Nebo někoho, kdo má firmu, vybudoval firmu, má třeba 100 zaměstnanců a povídá si s ním nějak třeba opakovaně, dlouhodobě o tom, jak přemýšlí nad biznisem, co mu funguje, co se naučil a podobně. Nebo málo kdo zná někoho, kdo má těch firm víc. A kdo nad nimi přemýšlí zase trochu jinak a není stoprocentně ponořený jenom v jednom biznesu. A tak dál. Málo kdo má někoho, kdo je skutečně cenově někde mnohem dál než on. Když říkám, že někoho takového nezná, tak možná zná. Každý z nás pravděpodobně možná zná někoho úspěšného. Ale minimálně, pokud ho nezná osobně, může ho třeba dneska sledovat na sociálních sítích, poslouchat s ním podcasty, koukat na přednášky a tak dále, vidět ho na akcích. Ale já se tady spíš bavím o tom, s kým se ten člověk skutečně schází. kým se skutečně obklopujete ve svém profesním životě a s kým probíráte svůj biznis a to, jak v něm růst. Musím vám říct, že tohle je jedna z velkých výhod mý práce, protože díky podcastu, offline akcím a dalším věcem, co dělám, tak jsem měl možnost a mám možnost kolem sebe mít na jedné straně, nevím, majitele startupu, na druhé straně majitele e-shopu, majitele úplně prostě retailových firem, nebo manažery z těch firem, manažery z korporátů, ty freelancery a spoustu dalších. A je velmi zajímavý čerpat ty zkušenosti od každého z nich, všímat si, jak ti lidé přemýšlí, jak uvažují nad tím biznesem, jaký vidí souvislosti a v čem, jak řeší problémy, jak přistupují k výzvám, co je inspiruje, co se učí, v čem se vzdělávají a podobně. Je to velmi obohacující a člověk si ze všeho může vzít něco pro ten svůj biznis. Mě třeba pro moje podnikání hodně inspiroval, nevím, například restaurační biznis, kde je spousta věcí, které se z něj můžete naučit a které pak třeba dokážete využít ve vašich službách. Svět startupů mě třeba inspiroval v tom, jak rychle vymýšlím nápady, jak rychle je exekuju, jak rychle je prostě dávám ven a zjišťuju, jestli na ně lidi budou reagovat nebo ne. Pro zajímavost, tady ta přednáška, to je něco, co mě napadlo před 2 dny, včera jsem to napsal, srovnal jsem si nějaký body, o kterých bych chtěl mluvit, udělal jsem si takhle v rychlosti prezentaci a nahrávám a půjde to ven. Takže to je reálně pár hodin práce od vzniku myšlenky po to, že je to venku a můžu sledovat vaše reakce a na základě nich vidět, hele, jo, je to něco, s čím chci jít ven, v čem chci pokračovat, anebo je to něco, na co se vykašlu, to nemá smysl, nebo naopak, hele, je to dobrý, budu pokračovat, ale nějakým způsobem to upravím, to nefungovalo, tamhle to musím změnit a tak. A teď si představte spoustu dalších freelancerů, kteří týdny, měsíce, někteří roky přemýšlí nad tím, že začnou psát blog, nebo že začnou konečně dávat něco na sociální sítě, nebo že něco vymyslejí ve svém podnikání a konečně to udělají. A tato, řekněme, rychlost je zase něco, co jsem se naučil ze světa těch startupů, který jsou dost často na té rychlosti a na tom, hele, pojďme nad tím zdlouhavě nepřemýšlet, ale pojďme to prostě udělat a uvidíme nějaký feedback, pojďme sledovat data a podobně. Tak jsou na tom postaveni. Je to třeba něco běžného, co tam je. Svět e-shopu mě zase inspiroval z hlediska, řekněme, zákaznického zážitku. Nějaká customer experience, což je něco, co e-shopy hodně řeší a hodně do toho investují. A záleží jim na tom, aby ten zákazník byl spokojený od prvního momentu, kdy si ho všimnou, až po případnou reklamaci pro případ, že by nebyl spokojený. A ty e-shopy do toho investují a snaží se o to, aby celý ten proces byl co nejlepší, aby ten vztah se svým zákazníkem měli co nejsilnější. Tak to je zase něco, co mě inspirovalo pro moje podnikání a u sebe nad tím třeba přemýšlím i v rámci mých konzultačních služeb nebo v rámci i toho podcastu a tak dál. Já opravdu moc doporučuju být obklopený lidmi, kteří jsou jiní než vy, kteří jsou, možná podnikají v něčem jiným, možná podnikají v tom samém, ale jsou před vámi, dělají to jinak. Já vlastně nikdy úplně nerozuměl takovým těm networkingům a mastermindům, kde nemůžu potkat lidi, kteří jsou přede mnou. Řeknu to na rovinu. Pokud tam nepotkám člověka, který je na volný noze a má hodinovou sazbu 30 tisíc, tak proč tam mám chodit? Co mě mají naučit lidé, kteří mají 2-3 tisíce za hodinu? Co mě mají naučit? Já se chci naučit naopak od toho člověka, který je mnohem dál než já. Jak to dokázal? Co pro to udělal? Jak mu to funguje? Díky čemu si to může dovolit? V čem je teda jiný než ostatní? Chci to vědět. Nebo je to člověk, který skutečně dokázal škálovat svoje podnikání a například uspěl i v zahraničí. Jako freelancer. Má zahraniční klienty. Wow, zajímá mě to, jak to dokázal, jak mu to funguje. A nebo chci potkat lidi, kteří pracují 2 dny v týdnu, nebo 3 dny v týdnu. Hele, tyjo, super, to znamená spoustu věcí, tak asi teda musíš podle toho mít přizpůsobený ceny, musíš mít nastavenou komunikaci s tím klientem, spoustu dalšího. Jak to děláš, jak jsi to dokázal, jak rychle ses tam dostal. Prostě pro mě osobně je velmi zajímavý networkovat, mastermindovat, brainstormovat a všechny ty šílený slova, které se používají s lidmi, kteří jsou přede mnou. Pokud jste nejchytřejší v té místnosti, nebo pokud jste přibližně stejně chytrý jako ostatní, tak je to možná blbá místnost. To se říká, takový oblíbená hláška a je velmi, velmi pravdivá. Vy vlastně nechcete v té místnosti být ani nejchytřejší, ani nejhloupější, protože když budete nejhloupější, tak to pro vás zase může znamenat nějakou demotivaci, můžete se cítit blbě, může to už pro vás možná být moc, můžete třeba nechápat spoustu souvislostí, spoustu toho, v jaký realitě, v jaký úrovni se ti ostatní lidé vlastně povídají, což v podnikání je velmi častý. Vnímám to třeba, i když pořádám moje offline akce, kde když tam máme nějakého hosta, který je opravdu o hodně daleko před mým publikem, vybudoval mnohem větší firmu, má mnohem větší zkušenosti a tak, tak dost často dostávám feedback, hele, už to pro nás bylo moc, ten člověk už je pro nás prostě strašně daleko a možná i nechápeme v celém rozsahu to, o čem on mluví. Takže to chce najít lidi, kteří jsou před vámi, ale třeba ne zase o tolik. A současně lidi, kteří jsou ochotni to s vámi sdílet, což taky není vždycky samozřejmost. Takže zkuste se zamyslet nad tímhle, jakými lidmi se vlastně obklopujete. Jděte na akce mimo váš obor. Potkejte lidi, kteří podnikají, ale podnikají v jiném odvětví. Jděte za lidmi, kteří dělají biznis jinak než vy a bavte se s nimi, co jim funguje, jak to dělají, co se naučili, co jim nefungovalo, kde se spálili a snažte se v tohletom ohledu nějakým způsobem inspirovat. Přiznám se, že mě štve jedna věc u mýho podcastu. Občas dostávám feedback ve smyslu, například já jsem freelancer, já nebudu poslouchat podcasty s e-shopařem nebo s majitelem startupu. To je obrovská chyba. Naopak, když budete poslouchat podcasty jenom s freelancerama, jenom s lidma, kteří jsou jako vy, tak o spoustu věcí přijdete a spousta myšlenek vás nenapadne. To je takový to myšlení out of the box, že jo? A vy ho nebudete mít, pokud se budete držet jenom v té vaší bublině. Zkuste ji propíchnout. Těch možností je dneska celá řada. Akce, podcasty, videa, já nevím, co všechno možné. Napište těm lidem, pozvěte je na kafe, cokoliv. Moc doporučuji, mě osobně tohle to neskutečně posunulo. A mimochodem i mě to víc baví, protože to člověku otevírá tu hlavu a najednou zjišťuje, hele, v tom podnikání se fakt dá vytvořit prostě strašně moc věcí a dá se to udělat jinak, dá se to vymyslet jinak, uchopit jinak a je to prostě strašně zajímavý. Zkuste to, doporučuji. Další velká brzda, které si všímám je, a už jsem ji trochu naznačil, tak jsou jasně výše těch ambicí. Je zajímavý, že když o tom mluvím s freelancery, tak se velmi často setkávám s tím, už jsem to zmínil, pokud chci vydělat víc peněz, tak musím víc pracovat, bude to znamenat větší námahu. Pravděpodobně budu workaholik, pravděpodobně vůbec neuvidím svoji rodinu, pravděpodobně něco. A teď vlastně ta myšlenka toho růstu a ty vyšší ambice je schovaná za spoustu takovýchhle přesvědčení a limitů, který si ten člověk dal do hlavy. A někde je slyšel, někde je viděl, nebo se typicky setkávám i s tím, že v minulosti třeba zkoušel trochu na ten plyn šlápnout a vyrůst a vydělat víc peněz a strašně se u toho sedřel. Nevyšlo mu to, prostě má špatnou zkušenost. A tím pádem to prostě jinak nejde. Je to taková ta mentalita toho pracovníka, se tomu i říká, pokud chci vydělat víc, musím víc pracovat, musím si to hezky poctivě odmakat, abych ten úspěch měl, abych si viděl co nejvíc a tak dále. Je to svým způsobem strašně zajímavý, protože vidím kolem sebe spoustu příkladů lidí, kteří takhle nepřemýšlí a kteří, když si řeknou, hele, OK, mám takovouhle ambici, která může být finanční, časová, jakákoliv, tak dobře, tak je to prostě nějaký cíl, tak co je pro něj potřeba udělat. Tak mám nějaký hranice, něco, co nechci překročit, například nechci každý den pracovat víc než tolikle hodin, tak co musím teda udělat? Znamená to, musím pracovat nějak efektivně, musím proto mít asi nějaký nástroje, návyky, nějakou disciplínu a podobně. Musím si nastavit nějak ceny, musím si definovat nějak klienta, u kterého to vůbec dává smysl, u kterého to vůbec můžu zrealizovat. A musím spoustu dalších věcí. Ale je to jinými slovy jenom cíl, je to nějaký cíl a ten cíl, abyste ho dosáhli, tak potřebuje nějaký kroky. A teď je na každém z nás, jestli když si ten cíl, tu svoji ambici, když se to pojmenuje, jestli to okamžitě zalije spoustou emocí a spoustou takových těch ne, takovým tím limitujícím přesvědčením, a nebo jestli začne prostě racionálně a svým způsobem i trochu chladně. Já klientům velmi často doporučuji, buďte velmi chladní v přemýšlení nad tím, jak dosáhnout svých cílů, právě proto, aby se tam nedávaly ty emoce, ale prostě pokud si opravdu velmi chladně nad tím zamyslíte, tohle to je cíl, co já můžu teda udělat pro to, abych ho dosáhl s těmito a těmito kritérii, který nechci narušit, tak možná zjistíte spoustu věcí. Možná zjistíte, jak máte posunout své služby. Dost často, když třeba někde zmíním téma hodinový sazby u freelancera, tak se lidé zaměří primárně na tu částku. A mimochodem je úplně jedno, jakou řeknete. Ať řeknete 5 000 za hodinu, ať řeknete 10 000 za hodinu, 20 000 za hodinu. To je úplně jedno, jaká částka to je. To je ta částka. U spousty lidí je to, co jako si vezme tu jejich pozornost a přemýšlí jenom nad ní, nad ničím jiným a hodnotí, a je to dobře, je to špatně, je to takový nebo makový, a diskutují jenom o té hodinovce, jenom o té částce. Ale já doporučuji spíš ty úvahy svoje vést trochu jiným směrem. OK, je to zase nějaký cíl, tak co já můžu udělat? Jak ho dosáhnout? Jak ho dosáhl někdo, kdo už to má? Co dělá jinak než já? Opravdu pracuje mnohem víc než já? Často zjistíte, že ti lidé, kteří vydělávají víc peněz, jako méně pracují. Že ta realita je skutečně jiná. Není to pravidlo. Znám spoustu jako velmi bohatých lidí, kteří držou víc než drtivá většina ostatních. Ale není to takhle jednoduchý, že víc peněz rovná se víc práce a podobně. Vůbec ne. Takže zkuste se zamyslet nad tím, podle čeho si dáváte svoje ambice, co je vůbec ve vás utváří, protože z mý zkušenosti opět je to téma, který je ovlivněný hodně strachama, hodně obavama z toho všeho, co se může stát. Je dost často limitovaný něčím, co nám bylo říkáno v dětství, na škole, kdekoliv, nebo klidně i v té práci. Je to hodně ovlivněno tím, jakými lidmi se obklopujeme. Když prostě budete obklopeni lidmi, kteří dokážou za měsíc vydělat několik milionů, no tak prostě nechcete mít hodinovou sazbu 500 korun. Tak prostě se od nich něco naučíte, něco si od nich vezmete, zjistíte, co dělají teda jinak, jak teda fungují, jak přemýšlejí, jak vnímají peníze a jak pracují. A je to hodně ovlivněno i tím, jak přemýšlíme sami nad sebou, jaký my vlastně máme sebevědomí, jestli si umíme v sobě říct, hele, já na to mám, já prostě můžu být jako špičkový, já můžu být nejlepší v tom oboru. A není to ego věc, to není o tom, že bych si potřeba pohonit ego a říct si, hele, všem jsem to nandal a pro mě to o tom vůbec není. Ty vysoké ambice, zejména z hlediska těch peněz, můžou být právě o tom, že máte pak víc toho volného času. Že za míň času dokážete vydělat víc peněz. Že vám ta práce dává větší svobodu, protože třeba část té práce můžete na někoho delegovat. Nebo můžete investovat do toho, co vás fakt baví. Nebo si opravdu můžete vybírat klienty. Pokud máte frontu klientů, kteří chtějí vaše služby a poptávají vás, no tak vy si můžete vybírat ty, pro který budete pracovat nejraději. Pokud máte silnou značku v oboru a jste opravdu vidět, no tak můžete těžit ze spousty výhod, samozřejmě i nevýhod, ale můžete těžit ze spousty těch benefitů, který vám to přináší. A není to jenom o tom, že si potřebujete něco dokázat a podobně. Opět doporučuji velmi chladný přístup a velmi chladný zamyšlení nad tím, proč to vůbec jako má být, jako proč to dělám, proč chci mít silnou značku, proč chci mít frontu klientů, proč chci, já nevím co, proč. No, protože třeba si pak můžu vybírat, nebo protože třeba mi to pomůže v tohletom a podobně. Ať to není jenom něco, co si člověk potřebuje dokázat. Ale pokud máme nízký sebevědomí, pokud se bojíme, stydíme, nevěříme si a podobně, tak doporučuji se ptát proč. Je to skutečně o tom, že naše služby stojí za prd, protože prostě nejsou tak dobrý. A zažil jsem případy, kdo tak skutečně bylo. Ta služba byla velmi, velmi základní, nebo prostě ta její kvalita nebyla tak dobrá. No tak dobře, zase velmi chladně. Co můžeme udělat pro to, aby jsme ji zlepšili? Jak můžeme teda teď tu službu rozvíjet, posouvat, aby se posunula, aby se zkvalitnila, aby se zvýšila hodnota, kterou klientovi dáváme? Nebo to může být o tom, že si člověk řekne, hele, Já sice jako takhle ambice mám, ale já to jako nedokážu, protože prostě na tom trhu je x lidí, kteří dělají to samý jako já a třeba jako v životě nemají takovýhle ceny. Dobře, zase, co s tím, tak co tam můžeme přidat, jak to můžeme dělat jinak, jak můžeme tu službu zase opět posunout, zkvalitnit, zlepšit, jak můžeme znovu odvést lepší práci pro klienta, dodat mu větší hodnotu, co prostě můžeme udělat pro to, aby jsme vyrostli, aby jsme růst mohli, aby jsme se odlišili od ostatních. No a kromě řady dalších příčin, s kterými jsem se setkal, to může být skutečně i o tom vnitřku, že máte velmi dobrýho, velmi špičkovýho profesionála, který ale má strach, který se stydí, který má nízký sebevědomí, který se bojí a který kvůli tomu něco neudělá. Setkal jsem se třeba u jednoho klienta, řekl mi, hele, přišel za mnou, řekl mi nějaké svoje cíle finanční a já mu řekl, hele, dobrý, tak prostě když je uděláme, a teď jsem řekl, nevím kolika násobek, prostě obrovský cíle, tak on se úplně jako natchnul, ale současně se začal tomu bránit. Já mu říkám, proč vlastně, co zatím je? A došli jsme k tomu, že on se bál toho, že když bude vydělávat víc, tak už se stane velkou rybou v tom rybníku a zaměří se na něj ještě ty větší ryby, ty žraloci a budou ho chtít zničit. No strašně zajímavý téma, který jsem mu doporučil probrat třeba i s nějakým psychoterapeutem a zamyslet se nad ním, co to vůbec znamená, protože jsem mu říkal, hele, tak jako to bys fakt nemohl nic a současně teorie nemá žádný kostlivce ve skříni nic, prostě podnikáš legálně, podnikáš jako správně, máš všechno v pohodě, prostě neděláš nic špatného. Proč by ses měl něčeho bát, jo? A teď zjistíte, jako, že racionálně to je fakt blbost. Racionálně to vůbec nedává smysl. Ale ten člověk kvůli tomu třeba nechce růst. Ten člověk se kvůli tomu bojí. Znám jiný, kteří zase mají v sobě obrovské ambice a chtěli by růst, ale bojí se to říct svým stávajícím klientům. Bojí se jim zvednout ceny, nebo se bojí o ně přijít, vyměnit je za jiný klienty, protože už prostě potřebují růst dál a tihle ty klienti už jim prostě nestačí, anebo už na ně nemají. Ty klienti na ty freelancery už prostě nemají na ty ceny, které ten freelancer dál chce mít. No oni to neudělají. A neudělají to z jednoduchého důvodu, protože se bojí, že o ně přijdou. A to je obrovská škoda, protože zase toho člověka to limituje a ten člověk kvůli tomu neudělá něco, co udělat chce a tu svoji ambici nenaplní. Já jim vždycky říkám, hele dobrý, ty děláš, jak kdyby prostě ty klienti byli tvoji, ale oni nejsou tvoji, oni jsou svoji a dneska tím můžou všichni skončit. Tak co bys dělal nebo dělala, kdyby se to stalo? Kdyby si teď přišel od takového klienta, od toho tvýho nejvýznamnějšího klienta, co bys dělal? Spadne ti velká část příjmu, co bys dělal? No a samozřejmě ten člověk začíná přemýšlet, co by teda dělal, jaký by podnikl kroky, má teda kam sáhnout, má jak získat rychle nový klienty. Mimochodem, nedávno mi taky jeden klient řekl, když jsem mu položil tu otázku, co bys dělal, kdyby ti teď skončili všichni klienti, tak mi řekl, no tak začal bych to nabízet znovu, ale začal bych to nabízet už podle sebe, už podle těch nových podmínek a toho, řekl bych si o vyšší cenu, pracoval bych teda jinak, jo, a tak dál. Říkám, no, výborně. A nebylo by teda nejlepší, kdyby z mě fakt přišel? A svým způsobem možná jo, protože ten člověk by najednou mohl začít tu práci dělat jinak a jinak k ní přistupovat a získat si i jiný klienty. Takže zase zkuste přemýšlet nad tím, co limituje vaše ambice, co tam máte. Jo, dost často je to právě to, že bych se nadřel, nebo že to nedokážu, nebo že prostě něco. Pracuje s tím, nebo vnitřně to v sobě má spousta lidí a mají to v sobě i podnikatelé, kteří už na tom trhu jsou poměrně dlouho a mají už i zajímavý obraty, zajímavý tržby, dokázali už v tom biznesu spoustu věcí, ale udělat ten další krok, vystoupit na ten další schod je pro ně už těžký, protože tam mají nějakou takovouhle brzdu, nějakýhle limitující přesvědčení. Zkuste se nad tím zamyslet, napište si to a přemýšlejte nad tím a všímejte si, kde vás to limituje, kam všude se to prolíná, sledujte to na sobě, uvidíte, kam vás to zavede. Je zajímavé, další chyba, že se freelancři učí jenom od Čechů, potažmo od Slováků. Trochu to souvisí i s tím, o čem jsem mluvil před chvílí, kým se vlastně obklopujeme a jak daleko před námi ti lidé jsou. Já nevím, mně přijde, že my v Česku nemáme úplně inovativní freelancery. Když se na to podíváte, tak většina těch freelancerů, zejména v těch digitálních službách, řekněme marketing, tvorba webu a podobně, tak dělají všichni plus minus to samý. Tak mají nějaké hodinové sazby, možná prodávají nějaký školení, nějaký workshopy, kurzy, něco takového. Plus vydělávají nebo naceňují ty služby svoje projektově a podobně. To jsou vlastně takový nejčastější business modely, které tam jsou. Ale OK, tak mě zajímá, to je všechno, nebo je toho víc. Jak to dělají ti nejlepší na světě? Jak to dělají ty největší špičky v mém oboru na světě? Ty number one po celý země kolik. Kdo to je a jak to dělá? Jak naceňuje svoje služby? Jak jí nabízí všechny možný business modely? Na čem třeba vydělává na všem peníze, jak sám sebe prodává. Když mu napíšu, když ho poptám, tak co mi ten člověk odpoví, jak funguje ten proces toho onboardingu nového klienta nebo jak přistupuje ke svému marketingu, co mu v něm funguje. Je to opravdu to, co je vidět nejvíc, nebo to reálně jde ještě na něčem dalším a tak dál. A spousta otázek, které když si vezmete, zejména v oblasti dejme tomu marketingu nebo obecně konzultačních služeb, tak je spousta už opravdu velmi silně globálně vyprofilovaných top expertů na světě, kteří možná nemusí ani být top z hlediska té expertízy, možná jsou jinde mnohem lepší specialisti, kteří toho o tom oboru ví mnohem víc a dokážou nabídnout kvalitnější službu, ale tihleti lidé možná vydělávají nejvíc, možná jsou vidět nejvíc, možná vydělávají nejvíc, já nevím. A mě by zajímalo, jak je to možné. Co teda dělají jinak? Jak se jim to povedlo? Teď si představte, jestli jednoho z nich vezmete a strávíte pár hodin tím, že ho začnete fakt studovat. Podíváte se, jak máte postavený ten web, jak mu funguje celý ten proces toho, když teda řeknou, OK, chci tvoje služby, tak co následuje potom? Co vlastně nabízí konkrétně za služby? Jak pracuje s klienty a podobně? A najednou začnete zjišťovat, že se ta práce skutečně dá dělat jako mnoha různými dalšími způsoby a že těch modelů je spousta. A je škoda se zavírat jenom do těch pár, který dělá nejvíc vašich přátel v oboru a nepodívat se trochu i mimo. Přitom těch možností mimo je dneska celá řada. Takže zkuste se podívat zase, kdo co jak dělá, kdo je ve vašem oboru zajímavý a zkuste se podívat, jaký dělá business modely a jestli tam není něco, co se od něj můžete naučit. I v rámci marketingu, i v rámci vyloženě těch služeb, i v rámci prostě toho biznisu jako takového, jak řídí a jak buduje ten svůj biznis. A třeba si z toho odnesete něco, co pro vás může být zajímavý. Já jsem třeba zrovna včera koukal na Garyho Vaynerchuka, jak se správně čte to jeho příjmení, který je takový jednou z takových ikon, že jo, ve světě social media a ten dělal Q&A, to znamená, lidi se ho mohli ptát na otázky na Instagramu a na ně odpovídal. A to je prostě skvělý, jako využijte i takovýchto příležitostí, kde vlastně generace podnikatelů, jinak to řeknu, nikdy v historii nebylo možné se zeptat těch nejlepších na světě, jak přemýšlí, položit jim jakoukoliv otázku, nikdy to možné nebylo. A dost možná i v tom vašem oboru budou takovýto influenceři, takovýhle ikony, kteří umožňují položit otázku. A tak se zeptejte, oni vám odpoví. A já jsem to chvilku poslouchal a tam se optali opravdu všichni možní lidi na různé otázky a odpovídal velice zajímavě, opravdu velice zajímavě. Jednomu tam vysvětloval, ten se ho ptal, nedařilo se mu prodávat, teď nevím, jaký služby, nejsem si jistý, co. A on na to začal odpovídat, jak to dělají v jeho rodinné firmě, protože ta jeho rodina, jestli se nepletu, tak prodává víno nebo něco takového. A jak jim to funguje tam. A to je prostě strašně super, jo? Jak on přemýšlí nad tím, jak získávat nový klienty, když prodává takovýhle produkt. A ta odpověď byla opravdu jako zajímavá, velice inspirativní. A zase taky to out of the box thinking, zase člověk přemýšlí trochu jinak. Pošlete e-mail, zeptejte se, zkuste to, třeba odpoví. Kdo ví? Třeba ne, tím za to nic nedáte, to pravděpodobně vůbec nic nestojí, třeba odpoví někdo jiný. Já, když jsem zval hosty do rozhovoru, tak samozřejmě mě taky spousta lidí odmítla a řekla mi, hele, ne, nechci, nemám zájem, trni si nohou. Jenomže dneska už na tom webu mám skoro 1400 podcastů v době, co to natáčím. To znamená, že drtivá většina lidí řekla ano. A mohl jsem jim položit jakýkoliv otázky. A úplně stejně se můžete kohokoliv zeptat na cokoliv vy a můžete se ptát i lidí v zahraničí. Doporučuji to vyzkoušet. Nikdy nevíte, jaká přijde myšlenka a jak vám změní život. Tak to zkuste. K té ceně mám další brzdu a to je to naceňování se podle ostatních. Setkávám se s tím u řady klientů, který když se ptám, hele, a to je opravdu typický. Přijde za mnou freelancer, který, dám příklad, zrovna nedávno, dělá social media a pomáhá prostě klientům nastavit reklamy na Facebooku. No, dobrý, tak má nějakou hodinovou sazbu, plácnu třeba 1000 korun a já se ptám, jak se na to přišel. Jako, kde jsi to vzal, 1000 zrovna? On řekne, no já nevím, tak předtím jsem měl 500, pak jsem dal 700, no pak jsem to, teď jsem to zvednul na 1000, no a teď jako přemýšlím, že bych to zvednul aspoň na 1200. Přímě zdražení z 1000 na 1200, to je jako nic, to jako není game changer v tom podnikání. To jako tomu freelancerovi to v ničem nepomůže. Když zvýšíte cenu z 1000 na 1200, nebo z 1000 na 2, dokonce i z 1000 na 3, tak to vám jako nezmění výrazně nic. Vyděláte si o něco víc peněz, to je pravda. Čím víc to zvednete, tím víc si vyděláte, to je pravda. Ale nikam vás to pravděpodobně výrazně neposune. OK, pojďte udělat z 1000 10. To už, když řeknu klientům, tak se jim zatají dech, řeknou si, no to je kravina, to nejde, to je úplně nemyslitelné, to prostě nikdo nikde nemá. To v životě nemůžu dokázat, v životě si to nemůžu dovolit, to je dokonce sprostý a tak dál. A začnou si to fakt tam do toho dávat různý takovýhle jako přesvědčení a limity zase a svoje nějaké emoce a názory. No jo, ale pak začneme přemýšlet nad tím, no dobrý, hele, tak nech to bejt zatím. Pojďme se zamyslet nad tím, co by se muselo stát, aby si to dovolit mohl. Tak pojďme si tu hru chvilku hrát. Možná z toho nic nebude, ale pojďme si to hrát chvilku. A najednou zjistíte, ten člověk začne přemýšlet, hele, OK, tak pokud bych prostě měl mít takovouhle cenu, tak to znamená, že bych musel tohleto změnit, nebo tohleto upravit. Musel bych tomu klientovi doručit a teď začne úplně básnit o neuvěřitelně sexy, zajímavých službách, který by dokázali udělat a který možná už umí. Který už to možná v sobě mají, jenom to ještě nezačali dělat. A nebo to ještě neuměle vymyslej, to naučej se to. A začnou opravdu dávat dohromady strašně super věci, který kolikrát, to poslouchal, tak si říkal, hele, to je to, já jako klient bych chtěl, to je přece super, to nikdo nedělá, to může člověka, nebo to může tu firmu výrazně posunout, pojď to zkusit. A o tom to je. O tom je to, že když si řeknete, hele, já kašlu na to, jak kolik jako se naceňují ostatní, oni jako moje složenky neplatí, to, že oni mají nízký sebevědomí, to jako za to já nemůžu, za to já nebudu, kvůli tomu ho mít taky. Tak prostě sedněte si, nikomu to zatím nemusíte říkat, sedněte si, jemte si tušku a papíra, dejte si svoje ceny krát 3, krát 4, krát 5, jak chcete, to je jedno prostě. Dejte si nějakou částku, kterou si řeknete, že to už fakt nejde, to už je úplně mimo. A začněte přemýšlet nad tím, jak toho dosáhnout. Zatím nic neděláte, nikomu to neříkáte, nikdo to neví, nikdo to nevidí, nic prostě. Hrajete si s tuškou a papírem. Napište si, co by se muselo stát, abyste si to mohli dovolit. A najednou začnete vymýšlet nápady. A možná vás žádný nenapadnou. Tak se možná vyplatí bavit se s těmi lidmi mimo ten váš obor, kteří jsou před vámi, kteří jsou z jiného oboru, přemýšlejí úplně jinak. A něco vám řeknou. No, zrovna mě třeba takhle posunul velmi výrazně moje přemýšlení, posunul člověk, který dělal v top korporátech dokonce na světě. A já jsem se s ním povídal o mých službách a taky jsem spadnul do takového toho, ale ono je běžný vlastně v tom oboru, to je to tam, a takhle se to tam dělá. On mi řekl, jo, jenomže pak tady máš top konzultanty v těch jako big five, v těch největších firmách a ty třeba to dělají takhle a takhle. Já jsem říkal, cože, hustý. A začal jsem přemýšlet nad tím, co to znamená pro mě a jak si to třeba převést. A začal jsem si to víc studovat, víc to pochopit, jak prostě funguje ten svět, jak to funguje i jinde. A jakmile to začnete dělat, tak to je ta reálná inovace. To je to, co vás může posunout dopředu. Vás neposune dopředu to, že zvednete cenu o 200. To vás pravděpodobně neposune. Vyděláte si o trochu víc, ale posune vás to, že si znovu nastavíte tu svoji ambici hodně dopředu a začnete přemýšlet nad tím, jaký dosáhnout. Přestanete dělat to, co ostatní. Přestanete se naceňovat jako ostatní. Přestanete přemýšlet penězi jako ostatní. A dovolíte si být klidně zatím jenom ve vaší hlavě. Klidně jenom zatím jenom tam. Nejdražší, ale jako výrazně nejdražší. A co musíte udělat pro to, abyste si to mohli dovolit? A třeba, když si dáte, nevím, chci mít, mám teďko 2000, to jsem se taky zažil několikrát, mám třeba 2000, řeknu si, hele, 10 tisíc a třeba se nedostanete na těch 10 tisíc, ale třeba skončíte na 6, jenomže vaše ambice předtím byla udělat z těch 2000 třeba 3 nebo 4. Už jste dál, než jste měli být. To jsem třeba zažil konu jedné klientky. Taky. Měla hodinovou sazbu někde kolem 2000. My jsme řekli, hele, pojď síli na 10. Ona se chtěla dostat aspoň na nějaký 3-4 a už prodává za 6. Už se dostala dál. U jiného klienta jsem zase tohleto řešil a on to prostě šel a vyzkoušel to. Řekl, hele, tak dobře, tak já zkusím, prodávám nějaký krátký školení, něco prostě, kde ty firmy zaučují nějaký konkrétní věci a nechci úplně konkrétně jmenovat. A já tam prostě zkusím hodit tu hodinovku 10. Zkusím to nasenit tak, aby to vycházelo na 10 000 za hodinu. Hele, on to prodal. Prostě mu to prošlo, jenom to zkusil. Jenom to zkusil někde, kde to nebolí. Kdyby o to přišel, tak je to škoda, ale kde to nebolí. A já vždycky klientům připomínám, hele, dát slevu, snížit cenu můžeš vždycky, ale zvýšit ji, to už je mnohem, mnohem těžší. Takže když tomu klientovi dáš vysokou cenu, vždycky, pokud o něj opravdu stojíš, nebo pokud to opravdu potřebuješ, vždycky mu můžeš zavolat a říct mu, hele, dobře, tu cenu jsme přepálili, pojďme to udělat za jinou, pojďme se domluvit znova. No, možná i něco upravíme a tak dále, ale pojďme o té ceně se dál bavit. I to je prostě normálně, to běží, není na tom nic špatného. Nemusí první výstřel vyjít, proč by měl. Takže zkuste se zase zamyslet nad tím, jak si nastavujete ceny, co vás v tom ovlivňuje. Většinou se u freelancerů setkávám s tím, že je to právě o tom, že celý obor to má takhle. Ti nejlepší v oboru mají tolikhle, to já nemůžu mít víc a podobně. Zkuste nad tím přemýšlet jinak. Zkuste si dovolit zapojit tu fantazii, být odvážní a zkuste se zamyslet nad tím, co se musí stát, abyste si to dovolit mohli. Co musíte upravit. A třeba to nebudete mít od zítra. Ale třeba když dneska si tu otázku položíte, když si dneska řeknete, OK, musím proto udělat tyhle ty věci, tak třeba za rok, za dva, tam třeba můžete být, můžete to mít. A to je znova to, o čem jsem mluvil na začátku, že freelancři dost často nepřemýšlí v tom dlouhodobém horizontu. Oni nemají tu vizi, misi, strategii a podobně. Oni prostě jako nějak jedou. A tak jako nahodile vlastně reagují na to, co se děje. Hele, ta cena už mi nestačí, tak jít zvednu o 200. Jo, a podobně. Ale když si řeknete, dobře, moje vize je, chci mít jednoho dne 10 za hodinu. No tak co pro to musím udělat? Jak na tom budu pracovat? A jak v následujících týdnech a měsících na tom budu každý den nějakým způsobem pracovat? Co pro to budu dělat? A třeba tam jednoho dne dojdete. A třeba ne na 10, ale skončíte na 8 nebo na 6. Což už teď může být mnohem víc, než kolik máte nyní. A to už můžou být ty game changery. To už opravdu může být něco, co vám výrazně změní biznis, ale i váš životní styl. Protože najednou nevyděláváte o 200 víc, ale vyděláváte o 1000 víc. A to může být zajímavý a zase je to jenom o tom, že si to odmakáte. A může to znamenat, že budete muset změnit klienty. Znám freelancery, který prostě prodávají i do zahraničí, kde si třeba zase můžou dovolit jiný ceny. Nebo začnete tvořit nějaký produkty, který začnete podle nějaký strategie naceňovat. A spoustu dalšího. A těch prostě odpovědí na tu otázku je celá řada. Musíte si tu otázku ale položit a musíte tím odpovědím být otevřeni. Takže doporučuji, je to další super cvičení s tuškou a papírem a člověk nic nikomu neříká, dělá to jenom sám pro sebe, něco, na čem si bude pracovat a třeba jednoho dne tam bude a třeba jednoho dne o té ceně, kterou si řekne, nikdo nebude pochybovat, ale především o ní nebude pochybovat on sám, protože velmi často se setkávám s tím, že o té ceně, kterou si ten freelancer chce říct, nikdo nepochybuje, ale on si o ní neřekne, protože o ní pochybuje sám. Takže zkuste si to cvičení udělat, je to super. Další taková brzda, s kterou se setkávám, je, že freelanceri jsou velmi často krásně aktivní na sociálních sítích a mají tam spoustu lajků, srdíček a nejradši mám, jak se říká tomu smajlíkovi, co se dává jako lajk, tomu se říká haháček. Takže mají spoustu haháčků a podobně. Byť teda haháček jsem pochopil, že někdy může znamenat, že se nám ty lidi jako vysmívají, takže to ne vždycky budí dobré emoce. To jsou ty problémy tohoto století. A nicméně sociální sítě, ten svět freelancerů, podnikatelů na volný noze změnili v jedné věci. To v tom, že sice nám dali možnost se s nás prodat, s nás o sobě říct, s nás ukázat, hele, jsem tady, dělám tohleto, mám takovýhle výsledky, to je jako super, ale současně nás zavřeli do takový té iluze, že je strašně snadný se cítit úspěšně a uznávaně v tom oboru, protože mám prostě 50 lajků, protože mám 100 lajků, nebo i mám 1000 lajků. Na druhou stranu, fakt je to velmi zajímavý rozpor. Každou chvíli setkávám s tím, že i ty nejvýraznější jména v různých oborech mezi těmi freelancery firmy vůbec neznají. Vůbec neví, kdo to je. Já když řeknu, hele, tady ten člověk je špičkový na ten obor a v Česku je takový asi nejpopulárnější, tak oni si ho musí googlit. Oni vůbec neví, kdo to je. To obrovská iluze těch sociálních sítí, kterou si vytváříme. A bohužel se dost často setkávám s tím, že spousta freelancerů jde a tvoří ten obsah primárně proto, aby sbírali lajky, byli na těch sociálních sítích uznávaný. To znamená, že tam dávají content, nakonec, který vlastně vůbec nesouvisí s tím jejich biznesem. Je to lifestyle, jsou to nějaký životní romantiky a tragédie a já nevím, co všechno možného. Je to samozřejmě politika, je to samozřejmě věci, které nám vůbec nepatří, k tomu se ještě dostaneme. Stejně tak píšou blogy, stejně tak dělají podcasty, stejně tak prostě dělají přednášky a tak dále. Prostě dělají ty věci jenom, aby jim někdo zatleskal. Ale biznisově tam zatím vlastně nic moc jako není. A reálně je vůbec nikdo nezná. V České republice máme stovky tisíc firem. Velmi pravděpodobně zejména v oblastech marketingu, financí, procesů a tak dál. Obecně to z hlediska toho řízení firem, kde je spousta oborů, kterým se freelanceri napříč těmi odvětvími věnujou. Tak má každý freelancer pravděpodobně tisíce, ne-li desítky tisíc potenciálních klientů. To jsou čísla. I kdyby tisíce, i kdyby stovky, tak je to strašně moc potenciálních klientů. Mít stovky potenciálních klientů je pro freelancera obrovský rybník, který v životě pravděpodobně, pokud nabízí jenom nějaký služby, nedokáže obsloužit. A pravděpodobně zná velmi malou výseč těch klientů a stejně jako ostatní bojuje právě o to, je tu výseč. Bojuje o malý procento těch ryb v tom rybníku, přitom ten rybník je obrovský. A nikdy nevykouknou mezi tu svoji bublinu a nepodívají se, hele, prostě to, co tady dělám pro e-shopy, tak já vlastně možná můžu dělat pro firmy z automotivu. Možná jo, protože prostě ty firmy fungují úplně stejně na konci dne. Jedno, jestli prodáváte, já nevím, plenky nebo auta. Ono to jako v mnoha ohledech, v mnoha oborech, samozřejmě ne ve všech, ale v mnoha oborech je to stejný nebo podobný. A třeba zrovna v tom vašem oboru je to možná fakt jedno. Možná není, možná jste v něčem velmi specifičtí, možná jste odborníci primárně na e-shopy a rozumíte primárně e-shopům, no výborně. V České republice se říká, že máme 50 tisíc e-shopů. Máte 50 tisíc potenciálních klientů. Dobře, část z nich bude mrtvá. Tak zase, pojďme to nějakým způsobem zúžit, ale pravděpodobně máte nejméně tisíce potenciálních klientů. Ale není to o lajcích. Není to o tom, že vás někdo lajkuje na Instagramu, protože jste tam vydali super fotku nebo hezký video. Je to o tom, jestli vám chodí poptávky do mailu, jestli vás poptávají ty firmy a je to o tom, jestli vyděláváte. Mít lajky na sociálních sítích, to není značka. Značka je to, když někam přijdu a řeknu váš obor, tak ty lidi si vybaví vaše jméno a pravděpodobně už jsou s váma nějakým způsobem v kontaktu, nebo vás plánujou kontaktovat, nebo už vaše služby využívají, nebo od vás mají školení, nebo prostě od vás mají zprávu, že nestíháte, protože máte klientů hodně a tak dále. To je silná značka. Tohle to, když o nějakém freelancerovi někde slyším, tak si řeknu, hele, To je freelancer, který nejenom prostě, že jako je vidět, ale opravdu to má dopad do toho reálného světa, že ho ty firmy fakt jako poptávají, znají ho a berou ho vážně. A je takových freelancerů míň, než to vypadá. Takže zase bych se zamyslel nad tím, proč já vůbec dělám to, co dělám z hlediska mý komunikace, jestli fakt mám značku, nebo jestli mě zná parta přátel na Facebooku, a jestli existují způsoby, jak to povědomí o mně rozšířit, možná i prostě jako netradičníma způsobama. Já jsem dodnes překvapen, když slyším, a mrzí mě, že asi nemůžu úplně jmenovat, ale řadu velmi zajímavých, ať už firem, nebo i freelancerů, kteří zkouší jako netradiční věci. Já znám prostě lidi, co posílají dopisy potenciálním klientům. A znám lidi, kteří prostě hledají fakt jako originální cesty, jak si získat nějakého zajímavého klienta a odlišit se trochu od ostatních a propíchnout tu svoji bublinu, takže jsou prostě v oborech, mají klienty, o kterých se tolik nemluví, pronikají do odvětví, které nejsou třeba tak jako atraktivní, jako jsou technologické firmy, e-shopy, startupy a podobně, ale je to prostě zajímavý. A funguje jim to. Takže zkuste zase přemýšlet nad tím, jak se můžete posunout dál a co vám třeba může zafungovat a jak to udělat, protože kdo ví, kde je ten další zdroj zajímavého biznesu pro vás a co vám může zafungovat. Experimentujte. Nakonec to by mělo být základem marketingu. Zkoušet nové věci a hledat, co funguje, vyhodnocovat je a případně se zaměřovat na ty, které fungují nejlépe a rozvíjet je. Takže klidně zkoušejte, hledejte a uvidíte, kam vás to zavede. Souvisí s tím i to, že se dost často freelancery chovají poměrně neprofesionálně. Musím říct, že znám freelancery, který stojí opravdu hodně peněz to, že dávají poměrně dost hejtů na sociální sítě. Několikrát jsem se setkal s tím, že padlo nějaký jméno a někdo mi řekl, hele, toho já prostě nechci poptávat, když jsem viděl, jak vystupuje na sociálních sítích. Ten prostě mezi nás nezapadne. Takovýho člověka mezi nás prostě nechceme. A ten já u něj vlastně nevím, jestli se takhle bude chovat i tak, jak se chová prostě na těch sociálních sítích, jestli se pak bude chovat i v mý firmě, jestli mi rozhádá lidi, jestli mi sem přivede nějakou jako toxickou energii nebo prostě něco. A já s takovým člověkem nechci pracovat, to nechci riskovat. Pro firmy. A každý majitel firmy vám potvrdí, že jestli něco má fakt obrovskou hodnotu, tak je to dobrá firemní kultura. Dobře vybudovaný tým. To, že mezi těmi lidmi to funguje a že ta firma funguje dobře, nehádá se, jsou tam dobrý vztahy a ta firma může být díky tomu efektivní. A vy o to nechcete přijít. Vy prostě nechcete riskovat, že do té firmy přivedete člověka, který to zničí. A zase vám spousta majitelů firm potvrdí, že to fakt umí být jeden člověk, který vám přijde do toho týmu a rozhádá vám ho. Zasije vám tam to semínko, té negativity, toho problému, a ono to začne postupně růst. A já bych opravdu velmi, velmi zvážil, pokud chci růst, pokud chci být profesionál, tak jestli jako profesionál i vystupuju. Jestli dávám do mý komunikace to, co by tam profesionál měl mít. A teď je skutečně otázka, jak reaguju na jiný lidi, jak vystupuju vůči jiným lidem, jak reaguju na komentáře, jaký obsah sám sdílím. Poměrně mě mrzí to, že i v zahraničí, když sleduju nějaký specialisty, tak sdílej na svých sociálních sítích dobrý odborný obsah a mě to může nějakým způsobem inspirovat a posouvat. V České republice poměrně často vídám, že ty jejich profily jsou fakt spíš takový osobní, že sdílej politiku, sdílej, co měli včera k večeři, že zrovna jdou do fitka a podobně. Mě to nezajímá upřímně. Mě spíš zajímá to, že můžu sledovat toho člověka, sleduju ho, protože je dobrý v nějakém oboru, protože možná můžu někdy využít jeho služeb nebo ho doporučím někomu, kdo by je mohl využít. A zajímá mě, jak ten člověk přemýšlí nad tím oborem, co se od něj můžu naučit a podobně. Nezajímá mě, co měl včera k večeři. Takže zase bych se zamyslel nad tím, jak já vlastně vystupuju a jestli skutečně ten content, který tvořím, ať už jsou to příspěvky, videa, komentáře, cokoliv, jestli odpovídá tomu, jak chci být vnímaný na tom trhu. A jestli je to to, na co reagují dobře moji potenciální klienti a jestli to chtějí. Myslím si, že spoustě lidem bych doporučil se nad tím zamyslet opravdu velmi vážně a tu svoji komunikaci trochu vylepšit, protože několikrát jsem se setkal s tím, že někdo přišel o obrovský kšeft, aniž by o tom věděl. Právě kvůli tomu, jak vystupuje na sociálních sítích. Je rozhodnutím každého z nás, jestli chce být veřejně vidět nebo nechce. Pokud jsem freelancer, buduju nějakou svoji osobní značku, pokud mi záleží na tom, abych vidět byl a je to pro mě třeba zdroj toho biznesu, tak si myslím, že nějaká profesionalita a konzistence v tom obsahu je důležitá a dával bych na to zřetel, protože není to zas tak velká výzva a proč si to kazit něčím, co stejně za dva dny už nikoho zajímat nebude, protože co jste měli k té večeři nebo jaký máte názor na MHD v Praze, je fakt jako lidem jedno a za dva dny to nikdo řešit nebude. Takže bych se nad tím zkusil zamyslet a nastavil bych si nějaká, stejně jako to mají úspěšné značky, pravidla a kritéria mý komunikace, nejenom veřejně, ale i s tím klientem osobně, jak já vlastně jako s ním reaguju. Je zase zajímavý sledovat, co se stane, a to kolikrát zažívám i jako klient, když třeba někomu jehož služby využívám, řeknu, že nejsem spokojený. Je strašně zase zajímavý, jak jako velká část těch freelancerů v tu chvíli vůbec neví, co s tím. A najednou je to útok. A jdeme do sporu, a jdeme se hádat, a jdeme obhajovat, proč jako to je správně a proč vlastně nemám pravdu a tak. Přitom zákazníka to nezajímá. Zákazníka nezajímá to, jestli má pravdu nebo nemá. Zákazníka zajímá, jak se cítí. To je to, co učí customer experience například v těch e-shopech, jak jsem říkal, že to, co mě inspirovalo z úplně jiného oboru, tak je právě třeba ta customer experience, ten zákaznický zážitek v e-shopech. Tak to mě inspirovalo třeba i do toho mýho podnikání, byť nemám e-shop. A tam je právě to, hele, to je jedno prostě, jestli ten zákazník má pravdu nemá pravdu. Pojďme ho vyslechnout, pojďme zjistit, jestli mu můžeme pomoct, jestli je to v našich silách, možnostech, jestli to chceme, pojďme mu pomoct, neřešme to. Nehádejme se s ním, hádat se zákazníkem je kravina, to nemá vůbec žádný smysl. A přesto u těch freelancerů, jakákoliv takováhle úvaha velmi často vůbec neprobíhá. Tam je to spíš spor, tam je to spíš o tom, hele, já jsem to udělal takhle a ten freelancer, nebo ten klient, k tomu klientovi se to nelíbí, no tak já ho musím přesvědčit, hlavně, aby se nic nemuselo změnit. Já si nemyslím, že to je správný přístup. Dobře, kliente, jsi nespokojený, co můžeme udělat pro to, aby jsi spokojený byl? S čím konkrétně? Co ti vadí? Vadí ti naše komunikace, vadí ti nějaká efektivita té práce, vadí ti ten výsledek, vadí ti prostě, co ti vadí konkrétně? A pojďme se pobavit nad tím, jak to můžeme změnit, co pro to můžeme udělat. A pokud tam bude něco, kde to bude proti mý expertíze, kde to bude proti mýmu odbornému doporučení, tak já ti to vysvětlím a vysvětlím ti, proč. Proč si to myslím? Proč je to podle mýho odborného názoru špatně? Ale to je něco úplně jiného. Já se spíš většinou setkávám s tím, že nějaké jako vysvětlení toho odborného názoru vůbec neproběhne a proběhne jenom to, že je to vlastně jako tvrdá obrana a snaha jako toho klienta nějak jako otočit a hlavně, jako nic, aby se nemuselo nic změnit. A zase, je tohleto ve vašich hodnotách? Je to v souladu s pravidly profesionální komunikace, jakou chcete mít? Já si to osobně nemyslím. Já si myslím, že ten přístup by mohl být jiný, mohl by být lepší, a myslím si, že tohle je právě to, co buduje ty dlouhodobé vztahy. To, že vznikne nějaký problém s tím klientem a vy k němu dokážete přistoupit dobře, proaktivně, profesionálně, s důvěrou, tak to může být to, co může být ta krásná zkouška toho vztahu, která ho posílí a která ho posune dál. Takže nastavil bych si skutečně, a doporučuju to, nastavte si kritéria, pravidla té vaší komunikace, ať už ven nebo dovnitř těm vašim klientům, a skutečně přemýšlejte nad tím, jaký ty pravidla tam opravdu chcete a jaký pravidla vám slouží pro to, abyste byli úspěšnější. Aby se v tom podnikání byli prostě úspěšnější. O tom to je. Předposlední brzda, které si často všímám a už to tady několikrát jsem na to narazil, tak je samozřejmě ta psychika. Já poměrně hodně rád pracuju s tím, jak lidi přemýšlí, co je vnitřně brzdí, čím se limitují a podobně. Je to velice zajímavý. Dám příklad. Třeba ty peníze. Znám podnikatele, kteří mají 100 milionové osobní směnky, obrovský dluhy a jsou v pohodě. Jako nějak je to moc netrápí. Mimochodem několikrát to zaznělo i v mých rozhovorech, kde jsem se na to vyloženě těch podnikatelů ptal. Hele, jako jak se ti spí prostě, když máš takovýhle dluhy. A jako v pohodě. A pak jsou lidi, kteří se bojí dlužit někomu 100 korun. A teď je zase otázka, proč. Čeho se vlastně bojíme? Jsou lidi, kterým nevadí vystupovat před 10 000 lidmi, mít přednášku, nějaké vystoupení, cokoliv. A pak jsou lidi, kteří se bojí vystupovat před pár lidmi. Je to pár týdnů zpátky, zase měl klienta, který se na mě obrátil, je to majitel firmy a je to úžasná firma, má úžasný životní styl, dokáže si vyplácet několik milionů korun ročně a vypadá velmi spokojeně, velmi šťastně. Je to moc hezký podnikatelský příběh. Bohužel se nesetkávám jenom s takovými, ale zrovna tenhle ten příběh je velmi hezký. A trápila ho jedna věc, a to, že už má nějaký tým v té firmě, dejme tomu, nevím kolik, mám dojem, že říkal 10 lidí, něco takového, a on se před nimi bojí mluvit. On prostě umí jako šéf, jako majitel té firmy, kterou dostal do nějaké velikosti, tak je mu úplně v pohodě mluvit jeden na jednoho, ale je pro něj problém na poradě předstoupit před všechny ostatní a mluvit o něčem, o nějakém tématu, říkat, na čem se dělá tak dále, mluvit prostě přede všemi. A no toho samozřejmě brzdí, že jo, protože chudák to řeší tím, že si každého toho člověka bere jeden na jednoho, takže všechno říká 10, což samozřejmě není zrovna efektivní. A navíc se cítí blbě a štve ho to. No a začali jsme prostě nad tím přemýšlet, co by to mohlo být, kde to mohlo vzít a poměrně rychle jsme zjistili, že když byl malej, tak vlastně v rámci nějakého sportu, který dělal, tak vždycky prostě tam byl i jeho táta, ten se na něj díval a vždycky ho jako skritizoval. Vždycky prostě na něj křičel, tak ho jako nezrovna příjemně rádo by povzbuzoval a vždycky mu pak ještě dal jako další hejt potom. A on od té doby prostě se úplně stejně cítí dneska, když přijde na tu firemní poradu a má mluvit před těmi lidmi. On prostě v hlavě, jako kdyby byl zpátky v tom dětství s tím tátou při tom sportu. A takové věci v sobě máme úplně všichni, že se nám prostě někdy v tom životě něco stalo a dneska nás to limituje. A brzdí nás to v tom, jak děláme věci, jak přemýšlíme, jak se cítíme a tak. A to se samozřejmě prolíná i do toho podnikání. Takže pak řešíte, že se freelancer bojí prodat, protože mu prostě v dětství někdo řekl něco. Nebo že se bojí přednášet před lidmi, protože na škole zažil tohleto. A nebo sám sobě nevěří, protože mu táta říkal takovýhle věci. A já opravdu jako doporučuju, pokud něco takového u sebe cítíte, nebo pokud vám něco nejde, něco se vám nedaří, tak se ptát na to proč, co tam reálně cítíte, nalít si fakt toho čistýho vína, říct si tu upřímnou, tvrdou, krutou pravdu, hele, já to dělám, protože. A pokud si nevíte rady, co s tím, tak fakt tady doporučuju párkrát zajít k nějakému psychoterapeutovi nebo k někomu, kdo vám s tím dokáže pomoci, protože jsem zažil už několik příkladů, kde se toho dokázal ten podnikatel zbavit, nebo minimálně to dokázal získat, dostal to pod kontrolu, dokázal s tím začít pracovat tak, aby ho to nebrzdilo, aby si uměl poradit, když na něj takováhle věc přijde, a odblokovalo mu to spoustu věcí. I z hlediska třeba prodeje, i z hlediska řízení právě lidí, z hlediska vůbec podnikání. A mohl zase dál růst. Když si to tak vezmu, tak to bývá velmi nízká investice, Bavím, když si to vezmu, tak podívejte se, jaký jsou dneska ceny, dejme tomu psychoterapeutů, to nejsou žádný závratné částky, pravděpodobně to ten freelancer rychle vydělá zpátky a i kdyby to zpátky nevydělal, tak je to něco, co mu zlepší život dost možná a možná se zbaví něčeho, co mu to štěstí v tom životě bere. Práce na té psychice je podle mě jako velmi, velmi důležitý, protože to velmi výrazně ovlivňuje ten náš úspěch v tom podnikání. Jak pozitivně, tak negativně. Někdy, zase, že vezmu ten opačný extrém, tak různý ty traumata z dětství a tyhle ty prostě zkušenosti, které si z toho života přinášíme, tak se zase můžou přetavit v nějakou úplně nekontrolovatelnou ambicioznost a ten tvrdý workoholismus a tu potřebu fakt jako urvat v tom biznisu brutální úspěch, což se pak možná i povede. Někomu jo, někomu ne. Ale otázkou furt, jestli ten člověk je u toho šťastný nebo ne. Jestli u toho žije život, jaký chce žít. Takže ono to může, pro tomu podnikání samotnému to může sloužit i naopak škodit. Já si furt myslím, že důležitější je být v životě šťastný, než být úspěšný v podnikání, takže bych spíš hledal, jestli mi ta věc jako opravdu slouží v tom životě nebo ne. A pokud ne, zkoušel bych zjistit, co s ní můžu udělat, jak ji můžu dostat pod kontrolu, jak se to můžu naučit dělat jinak. Doporučuji, je to moc příjemný a člověk toho o sobě spoustu zjistí a prolíná se to potom, nebo promítá se to potom nejenom do toho podnikání, ale do všech oblastí života, pravděpodobně. Poslední velká brzda, které si všímám, je, že jsou na to sami. Je zajímavý sledovat, kolik podnikatelů, majitelů firem a ne zrovna s malejma firmama, už opravdu jako chlapů a ženských, kteří vybudovali pořádný firmy a už o tom podnikání něco ví, taky nadále mají nějakého svého mentora, kouče nebo prostě někoho, kdo jim pomáhá dívat se na ty věci trochu jinak, zpracovávat ty věci, které se jim v tom podnikání dějou, líp a efektivněji a kdo jim pomáhá, jak já říkám, možná i trochu jako otevírat tu hlavu, protože podnikání je nepříjemný v jedné věci a to v tom, že ono nás nutí se dívat do toho tunelu. Velmi často spadneme do toho tunelového vidění, kdy před sebou vidíme jenom tu jednu věc, ten jeden problém a nevidíme už ty věci kolem. A je těžký, pokud tím člověk trpí a pokud s tím neumí pracovat, jít a změnit to. Podívat se mimo ten tunel. Je to těžké, aby to zvládnul sám. Pro spoustu lidí je to velmi těžké. Někteří to zvládají a mají můj velký obdiv. A pro ty, pro který je to těžké, tak skutečně je fajn mít někoho, s kým si to můžu probrat a s kým můžu mimo ten tunel se podívat. Kdo mi rozšíří ty obzory, kdo mi tam hodí myšlenku nebo otázku a mě to najednou prostě převrátí tu věc úplně vzhůru nohama, začnu přemýšlet jinak. Já jsem to zažil několikrát u sebe, kdy mě někdo hodil nějakou dobrou myšlenku a já jsem se najednou začal na nějakou věc dívat úplně jinak. Zjistil jsem, tyjo, tak já celou dobu přemýšlím takhle a co kdyby to prostě ještě jako mohlo být takhle, jo? A začal jsem se na tu věc dívat jinak. Dneska to moc rád dělám v rámci toho mentoringu s klienty, kdy je to strašně zajímavé, že fakt kolikrát stačí jedna otázka, kterou tomu klientovi položím. Jedna jediná otázka a hotovo, stačí. ten člověk má prostě jako spoustu práce najednou a má nad čím přemýšlet a už ho to posouvá dál a už prostě vymýšlí a už třeba potom hledáme ty cesty nebo další nápad nebo způsoby, jak je zrealizovat a podobně. A to mě vlastně strašně baví. A baví mě hledat, jak tu věc dělat ještě lépe, jinak, jak se posunout, co toho člověka brzdí, co se musí stát, aby se něco jiného stalo, co může změnit, jak může něco udělat a tak. Baví mě hledat ty odpovědi a většinou se odpovědi skutečně hledají dobrýma otázkama. Takže doporučuji najít si někoho, kdo vám pomůže v tom růstu. Jo? Sportovci mají svoje trenéry, který jim pomáhají dostat se na ten vrchol. Spousta majitelů firem kolem mě má někoho, s kým se baví a kdo jim pomáhá růst. Buď to jsou to skutečně, že si platí nějakého mentora nebo někoho takového, nebo mají někoho, že se právě scházejí, jak jsem předtím doporučoval, s jinými podnikateli, kteří jsou o kus před nimi, třeba i z jiných oborů, z jiných odvětví nebo ze zahraničí. A mají zase jiné zkušenosti a od nich čerpají nápady a inspiraci. Takže doporučuji si někoho takového najít. I mně to pomáhá. Samozřejmě, kdybych já vám mohl pomoct, neváhejte mě kontaktovat, rád vám pomůžu. Pokud budu moc, pokud ne, rád vám případně doporučím někoho, kdo by třeba mohl, kdo jsem třeba může být lepší než já, nebo s tím má větší zkušenosti. Ale stejně na konci dne, to, co i mně funguje tak nějak nejvíc, je sednout si, vzít si tu tušku a ten papír a začít si psát ty otázky, psát si ty nápady, říct si, hele, tak dobře, tak chci mít podnikání, ve kterém budu moct pracovat jenom 3 dny v týdnu, tak co se musí stát a začnu si to psát, začnu si to plánovat. Třeba do toho přizvu někoho, kdo mi řekne, co fungovalo někomu jinému, jak on by k tomu přistupoval, jak on může pomoct a tak dále, ale nebo se zeptám, hledám lidi, kteří už to takhle mají, jak jsi to dokázal, co ti pomohlo a tak, ale už je to ten tvůrčí proces, už to není jenom to, že je to nemožný a že to nejde a tak dál, ale už je to skutečně něco, na čem můžu pracovat. A tuška, papír, já jsem fanoušek Notesu, i vlastně to je tu přednášku, když jsem si psal ty největší brzdy, co kolem sebe vidím na straně freelancu, tak jsem si psal tady do Notesu, který mám před sebou a je to opravdu velmi příjemný moment, kdy člověk se na chvíli zavře, všechno vypne a nalejvá si toho čistého vína a opravdu jako přemýšlí nad těma věcma, co funguje, co nefunguje, co by mohl jinak, jak to udělat a tak. Takže doporučuji vyčlenit si čas, jestli si měli jednu myšlenku s celý tými přednášky odnést, tak doporučuji vzít si kalendář, do toho kalendáře si udělat čas na strategii. Čas na to, kde se budete věnovat jenom svýmu biznisu, žádný maily, žádná jiná komunikace, nikdo toho nebude, prostě jenom vy, váš mozek, tuška a papír a přemýšlíte nad těma věcma a jak je třeba dělat líp, jak je dělat lépe, nebo čeho vlastně chcete dosáhnout, kam míříte a podobně a dáte tomu pár hodin. Doporučuji si na to udělat aspoň 2-3 hodiny, kdy se opravdu nebudete věnovat něčemu jinému. A až už si budete myslet, že máte hotovo, tak si doporučuji položit ještě nějakou otázku. Nejlepší otázka, no a co dál? A i ta otázka, a co dál, už může odkrýt spoustu nápadů, co dalšího by se dalo udělat, co by třeba mohlo vzniknout. A tam vznikají takové ty věci navíc. Takový to one more thing, jako říkal Steve Jobs a podobně. Takže doporučuji se takhle zastavit a něco takového si udělat. To je z mé strany všechno. Dejte mi vědět do komentářů na sociální sítě nebo na mail jiri@rostecky.cz, jak se vám to líbilo, jestli chcete, abych pokračoval s takýmito přednáškami. Pokud ano, klidně napište, jaké téma by vás zajímalo a pokud budu vědět, tak rád pro vás něco připravím a budu moc rád za vaše ohlasy. Hlavně ať se vám daří, pokud bych vám mohl nějak já pomoci, neváhejte napsat. Ať se vám daří, ať jste úspěšní a hlavně ať vás podnikání baví, protože nejdůležitější myšlenka, kterou já chci sdílet co nejvíc, je nebudujme podnikání, budujme si život takovej, jaký ho chceme žít, protože to je důležitější a to nás dělá šťastnými. Moc vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a zase někdy jindy naslyšenou.